Kale Gorrian, bertatik bertara.
Kale Gorrian, bertatik bertara, gaur Ipar Euskarrira, gainera azken orduko notizia interesgarriak baditugu zebei helarazteko, edozein kasutan, hasteko eta behin, gaurkoan gurean mailaren bueltan ditugun lagunak, gonbidatuak aurkeztu barizkizuegu, telefono bestalde, ostiralero bezala Aitor Renteria, egunon Aitor.
Bai, egunon zuei.
Eta hemen, ostiralero bezala baitare, Idoia Eraso, egunon Idoia.
Egunon deneri.
Bueno, gai desente ditugu gaur aipatzeko, mami esente duten gaiak, alare, ondo baderitzuzue, gaur gertan prentxan irakurri dugun notizia mamitsu bat aipatu nahi nuen, edo zeuei esatu behintzat aipatu dezazuen, izan ere, Michel Alimagi, notizia da gaur Frantziako prentxan, eta ez bereziki bueno, ba, gauza on baten gatik, ez? Ustelkeria kasu bat aipatzen duzte Lepagizienek, ez?
Hori da, bai, Lepagizien egunkariak atera du berria, eta bon, geroztila oi hartzuna zabala da, toki du askotan badago guk ere ja eman dugu. Izan ere, ba, Michel Alimagi, Donibane Lohizuneko auzapeza izandakoa, deputatoa, ministroa, eta bon, pisua hundiko emakume politikaria estatu mailan eta noski Ipar Euskal Herrian ere, ba, ustelkeria kasu batean harrapatu omen dutela dirudi, izan ere, ba, funtsak, diruak, 200.000 euro aipatzen dira, omen desbideratu egin ditu bera, bere aitarekin batera, Bernard Magi, Donibane Lohizuneko turismo bulegoko elkarteen inguru horretatik Xantako hotelera. Zan behar da, hori, Donibane Lohizuneko auzapeza izandakoa dela Michel Alimagi, baina gaur egun auzapeza ez baldin bada ere lehen asuanta da, beraz herriko etxean hor dago, eta gero aipatua den, eta beraz noski, turismo bulegoari lotua, eta aipatua den Xantako hoteleko zuzendaria bere aita dela Bernard Magi, bera ere garaian Biarritzeko auzapez eta deputatua izandakoa. Eta gainera, Michel bera ere, bere aita zuzendariri den hotel horretan, ba, parteak baditu sozioa bada. Beraz, gauza nahiko txu komplikatzen da, gainera nahiko duela gutxiko afera batetaz ari gara, izan ere, 2010 eta 2012aren bukaera arteko diru kopuruetaz ari dira, ez da aspaldi gertatutako zerbaiti buruz. Beraz, ba, ikusi beharko da hori ikerketa horrek ze ematen duen, baina ikusten dugu bai ustelkeria kasuak edonon ematen direla, Estatu Espainiarrean asko zer esan handia ematen ari dira, Estatu Frantsesean ere Sarkozyrekin eta ikusi izan ditugu batzuk, eta ba, Ipar Euskal Herrira ere badirudi boterean demora luze ematen duen jendeak azkenean, esaten den bezala goxokia hor inguruan izan da beti,
bai.
Ez?
Bai, tentazioa eta Michel Magik ez dakigu, ba, goxoki hori janotu den, irentxi edo kontrako estarritik joanotu zaion, baina kasualitatez gaur gainera uste etxera atorrela, Donibane Lohizunera, ez gainera, eskola bat inauguratzea edo...
Hoixe, bai, eta oraingoz ez dute ari dira bai batzuk deitzen, jakiteko bertara hurbilduko den edo ez, ikusita ba, denak berari beste gai honen inguruan galderak posatuko lizkiotela, eta oraindik ez du berez ez du esan eszenik agertuko, beraz ikusi beharko dugu ba horira, Donibane Lohizunera hurbiltzen den gaur edo ez.
Aitor, Michel Alimagi ustelkeria kasu batean, argituta?
Ez, hau da, uste dute lehen Idoiak aipatu duan bezala, horra aipatu du pertsonaia klabe bat, bere aitan, Bernard Magi, horrek izan zituen hainbat afera hor Afrika aldean, baita ere aipatu zen, armen kontua, aurretik ere badugu Pazkoaren adibidea, eta Idoiak aipatu duena Xantakoko hotelaren inguruan, eta hor badira luxuzko etxe bizitza batzuk egiten, eta hor gogoratu berdeek hauteskunde kanpainan eman zuten prentzaurrekoa salatzen etxe horiek egin ahal izateko atzetearen balizko ibilbidea aldatu zutela ez pasatzeko hortik pasatzen baitziren. Ordan mirakuluz alda ezin zitekeen ibilbidean ba desbideratze bat izan zen 50 metrokoa edo 200 metrokoa, ordan ez dut uste olako deliberoak hartzen direnik kanpotik eragin gabe.
Bueno, horiek luxuzko etxeak ziren, Aitorre ziren baserriak, ziren...
Ez, baina atxetearen ibilbidea mugitzea ez dut uste gauza harresia denik, ez? Omen bide zuzenean, joaten omen da, eta zakit, bihurgunerik ez diot ikusten nik golfetik ez pasatzeko edo.
Bueno, ikusiko, ikerketa honek noraino garamatzen eta zer gertatzen den ustelkeria, ustezko ustelkeria kasunekin, Michel Magui eta bere aita, bueno, ba, zipresin duituen ustelkeria kasua. Hala ere, beste gai bat, eta hau bai, hau pres genuela, gai hau landu nahi genuela, HTA aipatzen zenuen, mirakuloz edo nola gindian aldaketak eta trazatu horretan, eta astenetan, okerrez baldin banaiz, HTA-ren aldekoak, eta guzet, ez da, alain guzet, buruzutela, beste autetxi batzukin, Parisera joan dira, ez, lobby moduan presionatzera, eta bide berria, HTA-ren bide berria, eginda dien nola baita, eskatu edo esikitzera, ez?
Bai, justu, ba, aitorrek aipatu du, nolaz, ibilbidea aldatzen lortu omen zuten hori salatua izan da behintzat Donibane Lohizuneko kasuan, hor, ba, lobby edo olako zerbait ikusiko genuen, hau da, badirela botere batzuk hor izkutuan daudenak eta nahi dituzten gauzak lortzen dituztenak. Ba, orain kasuontan, aipatzen duzun kasuontan, ba, gauza bertsoa da, nahiz eta ageriagoa den. Hau da, ba, lobby talde bat sortu da Bordele eta Hendaia arteko AHT hori egiteko. Horitu behar dugu, ba, duela hilabete batzuk, atera egin zela ikerketa bat, bueno, barkatu, itza esaitateatzen. Erabaki egin zuen bai. Estatuak, zela Bordele eta Hendaia arteko tarte hori egingo, Bordele eta Tuluzekoa bai, baina Hendaiara artekoa oraingoz behintzat ez dela egingo. Bederen 2010 urtera arte ez lukete eraikiko. Eta Aloen Juse, Akitaniako presidentea, ba, horren guziz kontrakoa izan da, hasieratik presio handia egin du, sozialista dela ere oroitu behar dugu, beraz, bere partiduaren baitan, ba, presio handia egin du, talde hori ere bildu du bere inguruan beste sozialista batzuekin, hoien artean dago Labaze ere, hemengo Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusiko presidentea dena, eta Parisera joan ziren denak, ba, presio hori egiteko, eta gainera mehatxu argi batekin gain. Izan ere, trenbidea Hendaiaraino ailegarazteko ordainarazi zieten hemengo erakundeei hemengo trenbidea ez den parte bat. Hau da, TUG eta Bordele elkartzen dituen trenbide hori ordainarazi diete. Eta ordaintzen egon dira, bai Akitania, baita Pirineo Atlantikoak ere, duela gutxi jakin genuen, Pirineo Atlantikoek esan zutela, ez zutela gehiago ordainduko, baina hala ere, milioiak ja ordainduak izan dituzte. Eta Akitaniako presidenteak esan zuen, ez baldin baduzu ez egitzen, Hendaiaraino, finantziazio hori gelditu egingo dugu. Eta uste zuten, ba, presio horri esker, aste honetan, Garraio ministroak esango zuela, ba, bai, behintzat tartetxo bat egingo zutela. Izan behar da, ez dutela Hendaiaraino eskatzen oraingoz, jakin da hori zaila dela, eskatzen dute Bordeletik Akitzera landetaraino izango litzateken tarte hori egitea, eta gero, ba, Euskal Herriaren ateetan utzita banoski bukaera ere izango lukela. Oraingoz, ez duen maitzerik eman, ez duena esan nahi presioak edo lobiak atzetik ez duenek segituko, eta ikusi beharko dugu, ba, honek ere noraino eramaten gaituen.
Bueno, bere burua lortuko ditu, lobby honek, Parisen, Aitor.
Ja, nik uste dut, lobby honen lana, berizenak dion bezala, da indarra egitea proiektu bat aurrera ateratzeko. Hor dago, ahaztu egiten zaigun errealitate bat, eta da, funtzean, zergatik ez den egiten Bordele eta Hendaia arteko HTSD hori. Eta arrazoia dago, RFZ, hori trenbideak egiten dituen enpresaren zenbakietan. Oda, gaur egun RFZ-ek, Frantzia mailan dauka, 30.000 milioi euroko zorra. Eta dago beste parte bat, beste zor disimulatu bat, estatuaren eta RFZ-en artean aldian aldi sartzen dituztenak bata edo bestearen kontuetan, ba, nolabait bideratzeko beste HT proiektu guztiak. Orduan, hartzen dutelarik erabakia, horre mugikortasuna 21 batzordearen barruan, HT xede batzuk baztertzeko, arrazoia ez da ingurumenaren alde azaldu direla era bat, edo ez, hemen sakoneko arrazoia oinarria da metatua duten zor hori. Eta gero, erabakietan. Aipatu zen, bai, Bordele Tolosa hori bide hori hor agertzea bai, baina dirurikote dagoen egiteko hori 2030 urtea baino lehenago nik zalantzan ezartzen dut. Eta hor dago beste partida bat, eta horregaitik da arrazoia lobbyarena, da badaude 2 milioi euro inkestak egiteko. Inkestak onura publikoa aitortu baino lehen, ez? Pixka bat lotuta daude. Afera da, 2 milioi euro horiek oso kopuru txikia direla, batez ere kontuan hartzen direnean bost proiekturentzako dirua dela. Ez? Ordan, argi dagona da, irakurketa simple bat. Bat, Bordelen ezin da bukatu HT proiektu bat. Bi, Tolosara eramateko dirurik ez daukate. Hiru, Hendaiaraineko inkesta egiteko dirurik ez dago. Ordan, ikusten duguna da, nolabait Frantziak HT-aren ildoarekin egin duela apostu itxu bat, eta beste batzuei gertatu zaien bezala, hasi direla egiten Euskal Y-rekoa, eta orain ikusten dugu, ez duela inungo loturarik, ba hauek ere arazo berberarekin aurkituko dira. Eta ikusiko dugu, ni behintzat oso beltza ikusten dut, inungo dirurik ateratzen ez badute. Eta aztu zaidana aipatzea, da diru laguntza handien azuten Europako batzordetik egiteko azken atala, batez ere Baionatik Hendaiara. Epeak ez errespetatuz diru laguntza horiek, balizko diru laguntza horiek galtzen dira, orduan erantzin beharko diogu Baiona Hendaia egingo balitzegunen baten kostu osoa Frantziaren gain geldituko litzatekeela. Beraz, nik zaila ikusten dut.
Oroitu behar da ere, aipatu duzuna justu diru Europatik heldu den diruarena, orain Ruset lotu da akizeraino eramateana Bordeletik akizeraino AHTA, izan ere Europar legedi berri batek esaten du finantziatuko lituzkela AHTAak, baina dirua galtzen ez baldin badute gero behin eraikita. Eta hori da orain Jose bera aipatzen ari dena, hau da Europatik dirua lor litekeela AHTA akizeraino eramateko.
Bueno, kontu da orduan, una buetan, abe ondiko trenaren linea berri hori ere bat, bueno, ba, geldituta dagoela, ez noski, herritarren gehiengoa kontra dagoelako, edo naturari izugarrizko kalte ingo liokelako, ezik eta, bueno, aitorrek aipatzen moduan, orain txertan dirurik ez dagoelako, ez, beste gabe.
Ez, eta esan behar da ere, Ipar Euskal Herrian borrokak aurrera segitzen dula, kad da horren buru, Ipar Euskal Herrian, ba, ingurunamena zaintzen duten elkarteen kolektiboa, eta aspalditik esaten ari da, bo, badirudi ez dela egingo, badirudi batzordeak ere bere iritzia eman zuenean 2030-tik aurrera egitekotan egingo zela, baina beti esaten du ezin gara lokartu eta jarraitzen dute dena begiratzen, adibidez Parisen aste honetan izan den bilkura horren berri beraiek ere eman zuten, eta esan zuten kasu, behar bada, han delibero bat ezagutuko dugu, hau da, kizerainoko trenbidearen ba, ikerketa publiko, inkesta publiko hori egiteko baimena emango duela gobernuak, eta hor segitzen dute, eta bueno, aipatu behar da ere, hori ere lobby pixkat ere bat dela, hau da, Ipar Euskal Herriko herri mugimenduak ba, presioa egiten dutela, HT gure lurraldea zeharkatu ez dezan.
Bueno, kaide esente ditugu mai gainean. Egia esan ezagitz errekin segitu. Badago ere Arrangoitzeko alkatea eta bere gurutza da, bakizue sexu bereko ezkontzaren kontra, gai hori badugu, adibidez aipatzeko, baina era beren ere nik atzu behintzat, iparraldeko hitzen irekurtzen nuen albiste interesgarri bat ere aipatu nahi nuen. Izan ere, Europan gertatzen ari da bezala aitor, eskuin muturra ere gora, ez, estatu frantsesean.
Ba, nik uste dut, hauteskunde garaiko zurrumurru edo zirimola hori izaten dela, ez, inkestek aipatzen dute balizko igoera hori. Ez dut uste hainbeste denik eskuin muturraren igoera, azkenean puntu bat edo bi edo hor tarte hortan ibiltzen da gorakada, baizik eta alderdi nagusien igadura, ez? Uste dute nabarmena dela UNPren ahulezia, sozialistek eragin duten desenkantua edo ere nabarmena da, Holanda, inoiz baino beherago dago inkestetan, eta ondorioz, ba, Europa osoan gertatzen ari bezala, ba, eskuin muturrak gora egiten du. Ez dakit, mendik hauteskundeetara, tarterik ote dagoen, joera hori aldatzeko, baina argi gorriak bederen pizten hasia dira.
bueno, Argigorriak pizten hasiak dira, laister hasiko gara, ez da, hauteskunde hori buruz hitz egiten, bueno, listak aurkeztuko direlako eta pixenaka informazio ere badugulako, ez?
Hori da,
udaberrien izango direnak, jo?
Bai, Europar Parlamenturako hauteskundeak dira, izan behar da, hemen ere egingo direla noski, baina ez ditugula asko aipatzen, gehien bat herribozak edo herriko etxetarako hauteskundeak dira gehien bat aipagai, baina bai, hortan ere kasu eman beharko da eta begiratu aber zeintzuk diren tendentziak, ba, ikusita Partido Socialista bere inguruan sortzen ari den, ba, desilusio handia.
Bueno, eta aipatzen duen, beste ere hor dago, beste gaia, Arrangoitzeko alkatarena eta bere gurutza da, bueno, bera intsumitua da, bueno, bakizue, Parisek edo, Parisek sexu bereko ezkontzak onartu dituela, lege bat onartu duela horrekin lotuta, Espainiarra Estatuan dagoeneko bazegoen lege bat, hori aplikatzen hasiak dira, bueno, ba, eskubide osoz, normala da moduan, baina Ipar Euskal Herrian Arrangoitzeko alkatea desobediente bilakatu da gai horri dagokenean, ez dagoa dos bere, bueno, ba, homofobia dela eta, bueno, ba, sexu bereko ezkontzen kontrako jarrera publiko egin zuen, eta orain gainera Parisera joan da, ez? Edo epaitegietara, hau esan da.
Hori da. Hasieratik esan zuen berak ez zuela Arrangoitzen, ba, sexu bereko bikote batek eskatu zion ezkontzea, eta berak hasieratik ezetz esan zuen. Hori, legearen baitan ere aurrikusia da, urzapez batek ez baldin badu ezkondu nahi, baina bere herri kontseiluko edonork egin dezake. Hala ere, ba, ez herriko etxean inork ez zuela egin nahi aipatu zuten hasieran, gero norbait agertu omen zen, baina gero herriko etxeak ez zion omen utzi. Horrelako historiak benetan kulebroi luze bat izan zen, ba, hilabeteetan zehar, eta estatuaren aldetik, prefetaren aldetik presio handia egin zen, eta azkenean, ba, herriko etxeko norbaitek, herrikontseilari batek, ezkondu zuen Arrangoitzeko herriko etxean, ba, sexu bereko bikote hori. Baina, zuk diozun bezala, ba, Jean-Michel Colloc bere gurutzarekin aurrera segitzen du, eta orain kontseilu konstituzionalera joan da. Berak esaten du, ba, justuki, ez daukala askatasun hori, kontzientzia askatasuna ez duela errespetatzen lege horrek, eta orduan kontseilu konstituzionalean, ba, pausatu egin nahi du konstituziaren lehentasunezko galdera bat. Esan ez, ba, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza baimentzen duen lege horretan, ba, askatasun hori, kontzientzia askatasun hori ez dela kontutan hartzen. Hori galdera hori pausatuko du Kontseilu Konstituzionalean eta han erantzun beharko diote, ba, konstituzioaren ikuspegitik ea arrazoia daukan berak kontzientzia askatasun hori ez den bermatzen edo legeak hori bermatzen duen edo ez. Baina justu nik hasieran aipatu dut nola kulebroi hori izan zen, kontzientzia askatasuna esaten du berak. Baina justu herriko etxeetan ez da usapesa bakarrik, ez da bakarrik bere kontzientzia kontutan hartzen. Lege horrek baimentzen du, ezkontza guztietan bezala, ez baldin bada usapesa egiten duena, beste kontseilari batek egitea ezkontza hori. Eta herri kontseilu batean, pentsatzen dut kasu guztietan, edo behintzat gehienetan, egongo dela norbait ezkontza hori egiteko. Pres, orduan, kontzientzia askatasunaren ideia hori neri aski errelatiboa iruditzen zait. Berak ez baldin badu egin, ba, beste norbait eskadie zaiola, eta bere kasuan gainera horla izan zen. Arazoa sortu zuena izan zen, herriko etxetik debekatu egin ziotela prest agertu zen pertsona hori ezkontza egitea. Naiz eta azkenean, ba, presioagatik azkenean egitera behartuta ikusi zen herriko etxea.
Etor, filosofikoki gai interesanta da, kontzientzia askatasuna eskubide bat bermatzerako orduan, kasu honetan alkatak, Arrangoitzeko alkatak aldarrikatzen duen, bueno, ba, zait, ideia berezi hori?
Bo, bai, bitz potolo dira azkenean aizea aipatzeko, ez? Ikusten kontzientzia askatasuna aipatzen duenean, ba, adibidez, askatasun hori kalean edateko, edo ostatuetan erretzeko, edo prostituzioa kalean, edo, bo, olako gaietan ez dute ez kontzientzia eta ez askatasuna aipatzen, hor legea aplikatzen da, eta punto, ez? Ikusten dut hor, jotzen duelarik, konstituzio kontseilura, bere helburua ez da inbeste lege hori gelditzea, ez dut uste sinisten duenik, arrazoia emango diotenik, baizik eta segitzea, Frantzian dagoen mugimendu eskuindar eta ultrakatoliko zabal horren gibelean, ez? Eta nik zalantza ditut, bera jarri du, bai, salaketa edo elegite hori, horren gibelean zoto dagoen haiet Baionako espezifikoa. Azken batean, hoiek koordinatu bai dute sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren kontrako mugimendu zabala, ez? Nik uste dut gehiago Baionako katedralean kokatzen dela begira da, eta koiek eman barko lituzketela erantzun politikoa.
Bueno, izue, eta bukatzaldera, bukatzeko beti bezala proposamenak, aste burura begira proposamenak botako ditugu guztiak, baina horren aurretik ondo baritzezue Donostiako alkaten konferentzia aipatu nahi nuen zeuekin, eta Ipar Euskal Herriko alkaten presentzia izan ere, bakit azken ordura arte Biarritzeko alkatearen bueno, ba, presentzia lortu nahian, lotu nahian, ibili zirela antolatzaileak, baina antza, azkenan ez dute lortu, ez, Aitor?
Bai, eta nik zut hor mugimendu zabalagoa da, eta argazkia beste bada, iparraldeko txikitasunetik begiratuta, ez? Hor da, ere, mugimendu abertzaleak duen aulezi bat gelditzen da nabarmena, ez? Gizartean, protagonismo handia dauka, baina kargo publikoetan ez, eh? Hori da prezazki EH Bairen erronka handienetarikoa egin duena geroari begira, hor sendotze hildo bat irekitea instituzioei begira, ez? Eta iparraldean badago beste joera bat, da auzapezak normalki izaten dira herriko edo bai, kargo hurbilenak edo, baina badago delegazio handi bat hautetxi handiengan, ez? Nik uste dut hor ba egiazki bake bidean eta dabiltzaten mugimendu hoien inguruan ba bale bazuela hor urratsak egiteko batzen Miarritzeko osapeza, baina beste bat ere Bezona edo Lazer bera hautetxien kontseiluko edo biltzarreko presidenteak bazuela hor urratsak egiteko, ez? Uste dut Donostiak eskaini duen argazkia nazioarteko hainbeste eragile eta osapez bilduz indartsua bada, egiazko urrez bada eta mezu zabala, mezu sakona zabaldu duena, nik uste dut hemendik gutxira ere Ipar Euskal Herrian ikusiko dugula beste bake foro bat, ez? Beraz, ez dut uste hori horre iparraldeko autetxiak ezagertzea horre horrengoan Donostin horren garrantzitsua da, den baizik eta mugimendu horrek segi daukan behar duena, ez? Hemen aipatzen da, alde bateko urratsak egin behar direla, ba, bakotsak egin beharko ditu dagoen toketik.
Bueno, bukatzeko, ez dakit idea, zerbait aipatu nahi duzu?
Bai, ni iruditzen zait hala ere, garrantzitsua izango litzatekeela Ipar Euskal Herriko auzapezak edo baten bat behintzat present izatea, mundura jo du konferentzia horrek, munduko jendea ekarri du, baina ez hori bakarrik, aipatzen egon gara, ba, Irungo auzapeza edo alkatea den Santano bertara joan dela, OPP-korik ez dela izan, baina alere sozialistak Santanoren bitartez hor egon direla, EAJ ere hor dela, noski Bilduko alkateak ere hor izan direla. Zain dut, mundua ekarri dugu Donostiara, baina bertako eragileek ere presentzia handia izan dute eta protagonismoa ere izan dute. Eta Ipar Euskal Herria ez da ez egon hor. Irudi hortan ez da agertu. Noski hemen ere, ba, zuk de, Aitorrek aipatzen zuena, hemen ere konferentzia bat egitearen garrantzia eta bai. Baina Ipar Euskal Herriak, Euskal Herriak ematen duen irudian ere egon behar da, nire ustez hor utxune bat nabaritu zaio.
Azki larria da, batez ere galeko 30 urte betetzen duenean, bai. Eta gogoratuz, bai hildakoak izan direla, bai Baionan, bai Miarritzen, bai Garazi aldean, bai, bueno, beraz argi dago auzapez horiek bazuten eta badute erantzunkizun bat. Beste gauza bat da, hori nola garatzen den mugimendu hori eta zein dar duen eta ze aulezi, ez? Aulezi hitza horregatik aipatu dut astapenetik.
Gorko mai inguruan azken puntua jartzeko, beti bezala proposamenak asteburura begira, Idoia.
Bai, asteburu hontan gaurtik aurrera Salvador eguna ospatuko dute Urepelen, Benito Lertxundi izango dute gaur kontzertu batean, bihar baskari bat izango da eta igandean ba urteroko hitzordu garrantzitsu hori, hau da ba Salvadorren etxolara ibilaldi bat egingo dute goizean goizetik eta gero ere bertsolariak izango dira baskari eder baten inguruan han Urepeleko frontoian eta ba bai asteburu polita han Baxenafarroako hortan pasatzeko eta bereziki ba igande ederra soko eder hoiek ezagutzeko.
Salvador eguna, oso proposamen interesgarria. Aitor, baduzuzuk beste zerbait?
Bai, bada hemen hor kanbo ustaritze espeleta basusarri hor eskualde hortan, bada nire ustez proposamen interesgarri bat, bigarren aldiko zein baita herri usta. hori da, dantzaren inguruan eta egindako festivalak, eta hor badira Euskal Herriko dantzariez gain, badira Kataluniakoak, Korsikakoak, eta nolabait indartzen du orain artean isolaturik zegoen mutxikoen eguna hor arrangoitzen burutuko dena igandean, beraz bada proposamena segururako.
Ba, bai, badira bi proposamen, biak ere oso interesgarriak. Aitor Idoia, mi esker, gurean izatagatik eta datorren ostirare arte.
Bai, pasaste buruan.
Berdin.
Esker zuei.